SBS Filipino.
Ang television network na CBS ng Estados Unidos ang lumitaw na sorpresang tagapagligtas ng 10 Network ng Australia. Sa pag-alok na bili nito ang istasyon ng telebisyon sa halagang tinataya ng mga analista na 4 na milyong dolyar. Sinabi ng 10 Network, ang pagkilos ay magpapahintulot sa broadcaster na kumilos sa isang bagong yugto na mas makakalaban sa kompetisyon. Narito ang ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Pagkatapos ng mapilit na mapailalim sa voluntary administration, ang Channel 10 ay naghingalo bago sumapit ang deadline na makaiwas sa mga pinagkakautangan nito sa 31 ng Agosto. At ang tulong ay dumating mula sa CBS, ang network ng telebisyon mula Estados Unidos. Noon lamang nakaraang linggo, ang mga bilyonaryong Bruce Gordon at Lachlan Murdoch na sumusuporta sa Channel 10 ay pinayagan para sa hatiang pagmamay-ari ng istasyon bago baguhin ang batas sa pagmamay-ari ng media. Sinabi ni Peter Cox, isang analista ng media mula Sydney, ang pagkilos ng CBS ay maaring nakakagulat para sa kanila.
It certainly would have been a surprise to the Murdoch News Corp organization that had really thought they had this deal locked.
Ang higanting CBS ay nagbibigay ng mga laman na palabas para sa Channel 10 ng maraming dekada na. At ito ang pinagkakautangan din ng malaking salapi ng network na tinatayang 800 milyon. Naniniwala si Michael Bowie, isang media consultant at mamamahayag sa Sydney, na ito ay mabuting balita para sa industriya ng media sa Australia at ito ay magdudulot ng bagong pamumuhunan.
They've got content coming out of their ears, they've got money coming out of their ears, and they've also got a streaming service, CBS All Access Areas, which will come to Australia as well. Again, increasing media diversity.
Noong Hunyo, sinabi ng mga analista sa mga shareholder, ang Channel 10 ay hindi mabuting pamuhunan, ayon na rin sa pagdetalya ni Peter Cox.
Well, I think CBS, you know, they're looking for new markets. You know, they already have an investment in the UK in Channel 4, which is not doing particularly well. 3 commercial channels in any market is a difficult prospect.
Ngayon, sinabi ng mga pinuno sa CBS, nakikita nila ang alaga ng pagbili at tiwala sila sa lumalaking negosyo ng Channel 10. Subalit sinabi ng hepe ng Australian Shareholders Network, Judy Fox, ang maaaring pinakanalugi ay ang mga maliliit na shareholder.
The really disappointing thing from our perspective is that there's 17,000 retail shareholders who get nothing. We wanted to see something salvaged for them.
Kamakailan, ang network ay napailalim sa voluntary administration pagkatapos tutulan ng mga shareholder na garantiyan ang utang na 250 milyong dolyar. Ang utang ay sasakop sa 200 milyong dolyar na utang sa mga kreditor bago matapos ang Disyembre. Kailangan pa ng Foreign Investment Review Board na maaprubahan ang kasunduan, subalit inaasahan ng mga analista na ito ay tatapusin na kaagad.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.